ότι τελευταία είχαμε αναφερθεί στην φοβερή απογοήτευση του Τοβίτ ύστερα από εκείνον τον διαπληκτισμό που είχε με τη σύζυγό του για το θέμα εκείνου του κατοικιού εξ αφορμής του ότι εκείνη έβγαινε να εργαστεί έξω, και έκλαψε και πόνεσε και πικράθηκε, έτσι που κάνοντας προσευχή στον Θεό εζήτησε: «Κύριε, ή να διορθωθεί αυτή η κατάσταση ή σε παρακαλώ δώσε να πεθάνω». Ενθυμίστε, αυτά έλεγαμε την περασμένη φορά. Όταν τελείωσε την προσευχή του, οπωσδήποτε συνήλθε, διότι είναι γνωστό ότι έξω από την προσευχή αισθανόμεθα ένα αίσθημα διαλύσεως. Με την προσευχή αισθανόμεθα ένα αίσθημα πλέον συμμαζεύσεως του εαυτού μας. Έτσι συνεκέντρωσε τις δυνάμεις του ο Τοβίτ, συνήλθε, αλλά θυμήθηκε όμως ότι στην προσευχή του εζήτησε, εάν δεν διορθωθούν τα πράγματα, να πεθάνει. Και εάν ο Θεός έκρινε ότι ο Τοβίτ θα έπρεπε να πεθάνει διότι τα πράγματα δεν θα διορθώνονται, τότε σκέφτηκε ότι πεθαίνοντας έπρεπε οπωσδήποτε να αφήσει μία διαθήκη στο παιδί του, τον Τοβία. Είναι εκείνο το οποίο σκέπτεται κάθε γονιός προκειμένου να εξασφαλίσει τα παιδιά του. Εξάλλου, μόλις δύο άνθρωποι παντρευτούν, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν είναι να δημιουργήσουν για τα παιδιά τους μία περιουσία την οποία θα αφήσουν να μπορέσουν και εκείνα τα παιδιά τους, δηλαδή, να προχωρήσουν παρακάτω στη ζωή τους. Και τα αγόρια και τα κορίτσια, βλέπετε, αγοράζουν οι άνθρωποι διαμερίσματα, παίρνουν χωράφια ή έχουν καταθέσεις στην τράπεζα, συγκεντρώνουν λίρες, χρήματα, δεν ξέρω τι, για να αφήσουν τα παιδιά τους μία περιουσία. Αυτό οπωσδήποτε θα πείτε έκανε και ο Τοβίτ. Βέβαια ο άνθρωπος ήταν τυφλός. Βέβαια ακόμη δεν εγνώριζε, όπως σας είπα, εάν ο Θεός θα του έδινε ζωή ή όχι. Τι είχε να αφήσει στο παιδί του? Θα δούμε ότι είχε να του αφήσει οπωσδήποτε και μία περιουσία υλική. Θα το δούμε αυτό. Αλλά εδώ τώρα είναι το καταπληκτικό. Εδώ είναι το οποίο μας αφήνει καταπλήκτους, διότι εάν ο Τοβίτ φρόντιζε για μια περιουσία για τα παιδιά του, για το παιδί του, τότε σε τι θα διέφερε από τους κοινούς θνητούς, από όλους εμάς που το μυαλό μας το έχουμε πάντοτε στα υλικά πράγματα? Και τότε αν τα πράγματα ήταν έτσι, πώς θα μπορούσε να καταξιωθεί το βιβλίο αυτό, να καταχωρηθεί στην Αγία Γραφή και να είναι ένα αιώνιο μνημείο για υπόμνηση και ανάμνηση του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι? Ο Τοβίτ είχε μια περιουσία, την ενθυμίστε? Ήταν εκείνα τα 10 αργυρά τάλαντα. Ήταν μια πολύ σεβαστή περιουσία την οποία είχε δανείσει ούτως υπήν, είχε εμπιστευτεί σε κάποιον συμπατριώτη του και συγγενή του εις τους ράγους, εις τον Ραγουήλ, εις τους ράγους της Μηδίας. Και συνεπώς είχε περίουση. Τώρα βέβαια περνούσε πολύ φτωχά, περνούσε πολύ στενόχωρα, διότι δεν είχε τα χρήματα μαζί του και η Μηδία ήταν πολύ μακριά. Αλλά δεν πήγε το μυαλό του όμως εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το θέμα αυτού του κεφαλαίου, του υλικού κεφαλαίου, μένει στο τέλος της διαθήκης του. Κάνει μια διαθήκη, μια διαθήκη πνευματική. Εδώ είναι όλο το βάρος του θέματος, διαθήκη πνευματική. Το να κάνουμε μια διαθήκη είναι κάτι πολύ σπουδαίο, να σας το πω και αυτό να το ξέρετε, γιατί πολλές φορές οι γονείς μας δεν κάνουν διαθήκη και δεν μοιράζουν εκείνα τα οποία έχουν, θα επανέλθω πάλι στα υλικά πράγματα, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να γίνονται από πολλά χωριά, δηλαδή να μαλώνουν και να νομίζει ο ένας ότι αδικείται από τον άλλον, και τελικά να περνάει ολόκληρη η ζωή τους και καλημέρα να μιλάνε. Θα πρέπει οι γονείς πάντοτε να καθορίζουν ότι αυτό είναι κοινού και εκείνο είναι κοινού. Βεβαίως δεν θα πρέπει αυτή την περιουσία να τη δώσουν άκερα στα παιδιά τους, διότι αν τη δώσουν άκερα, τότε εάν μένουν νέα παιδιά θα τις σπαταλήσουν. Και ακόμη αν δεν είναι νέα παιδιά, είναι όριμοι άνθρωποι, αλλά τη δώσουν κατά τέτοιο τρόπο στα παιδιά τους και αυτοί μείνουν χωρίς τίποτα. Ξέρετε, η καθημερινή πείρα μας το διδάσκει αυτό. Πετιώνται στον δρόμο, διότι τα παιδιά πλέον δεν αγαπούν τους γονείς, τους αγαπούσαν όσο είχαν τα χρήματα. Μετά όμως τους πετάνε στον δρόμο και οι γονείς τελειώνουν πολλές φορές τη ζωή τους στο χειροκομείο, αν και είχαν πολύ μεγάλη περιουσία. Είναι πολλά σημεία αυτά τα οποία πρέπει πάντα να τα προσέχουμε, και η καλή διευθέτησή τους εξασφαλίζει μια πνευματική διάσταση των πραγμάτων. Προσέξτε, μια πνευματική διάσταση, διότι αλλιώτικα χάναμε την πνευματική μας υφή ή μάλλον την πνευματική μας θέση και χαλάνε οι σχέσεις μας. Όταν αυτά τα πράγματα τα κατοχυρώνουμε, τότε οπωσδήποτε πάντοτε έχουμε προϋποθέσεις να διατηρούμε σχέσεις αγαθές. Ούτε τα παιδιά μας να τα πετάξουμε σε έναν πειρασμό για να συμπεριφερθούν έτσι απέναντί μας, ούτε εμείς να υποφέρουμε οι γονείς. Εδώ όμως τώρα ο Τοβίτ κάνει, όπως σας είπα, μία πνευματική διαθήκη. Θέλω να ρωτήσω, πώς οι γονείς ποτέ άφησαν πνευματική διαθήκη στα παιδιά τους? Ειλικρινά δεν έχω ακούσει ποτέ. Μια πνευματική διαθήκη μπορεί ίσως να κάνει ένας ηγούμενος στο μοναστήρι που μένει. Διάβαζα προ λίγου καιρού την πνευματική διαθήκη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, που άφησε στο μοναστήρι του. Αλλά πνευματική διαθήκη από γονείς προς τα παιδιά, έξω από μια συμβουλή που καμιά φορά και αυτή προφορική, τίποτα περισσότερο. Και όμως εδώ το ΔΙΤ αφήνει την πνευματική του διαθήκη. Αυτή θα αναλύσουμε, παιδιά, σήμερα. Είναι όντως ένας θησαυρός. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα η πνευματική αυτή διαθήκη. Κάνει καταρχάς, κάνοντας μια αξιολογική σειρά σε όλα αυτά, κάνει μνήμα του Θεού και των εντολών του, κάνει μνήμα εφαρμογής του νόμου του Θεού, κάνει μνήμα της ελεημοσύνης προς τον πλησίον, της προσοχής στην πορνεία, την προσοχή στον γάμων των επίμικτων, την απόδοση του μισθού του εργάτου, μία συμπεριφορά γεμάτη από φρόνηση, ακόμη ένας κανόν συμπεριφοράς προς τους άλλους ανθρώπους, την καλή και κακή χρήση του κρασιού και των συναναστροφών, το θέμα να προσέχει τις συμβουλές των άλλων ανθρώπων, και ακόμη να δοξάζει τον Θεό και να μνημονεύει στο τέλος όλα εκείνα τα οποία είχε αναφέρει μέσα στην πνευματική του αυτή διαθήκη. Και ήδη ξεκινούμε να τη δούμε. Είναι πραγματικά ένα μνημείο. Ένα μνημείο πάνω στο οποίο θα μπορούσε κάθε γονιός να στηρίζεται για να αφήνει παρακαταθήκη στα παιδιά του. Και καλέσα σε αυτόν τον Τοβία, είπε: «Παιδίον, εάν αποθάνω, θάψον με». Αυτό το «εάν αποθάνω, θάψον με», όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, αναφέρεται εις το θέμα της τιμής προς τους νεκρούς. Διότι εκείνος όλη του τη ζωή τι έκανε? Στον τόπο της αιχμαλωσίας, όταν οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, πετούσαν τους Εβραίους έξω ατάθμους, και αυτό θεωρείται μεγάλη προσβολή, επήγαινε με κίνδυνο τη ζωή του, θα θυμίστε αυτό, και μέχρι τώρα έχει υποστεί τόσες περιπέτειες, για να θάψει τους νεκρούς, Η λέξη κηδεία, σας είχα πει μια περασμένη φορά, από το ρήμα κίδομε, το κίνε ήτα, σημαίνει λυπούμε, σημαίνει φροντίζω, σημαίνει περιποιούμε. Από εκεί παράγεται και η λέξη κηδεμόν, αυτός ο οποίος φροντίζει για κάποιο άλλο πρόσωπο. Συνεπώς κηδεία θα πει φροντίδα, είναι η φροντίδα για τον νεκρόν. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτό. Είναι μια τιμή προς τους νεκρούς. Θα μου πείτε, ένας νεκρός πια τι θα είχε να δεχτεί? Νεκρός πια δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λανθάνει η πίστη στην αθανασία της ψυχής. Λανθάνει ακόμη η πίστη ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο θυμιάζουμε τις εικόνες, αλλά θυμιάζουμε και τους πιστούς, αλλά θυμιάζουμε και τους νεκρούς. Προσέξτε, θυμιάζουμε και τους νεκρούς. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα νεκρόν, κατά την κηδεία τον θυμιάζουμε. Ανάβουμε στην εικόνα κερί, ανάβουμε και στο νεκρόν κερί. Γιατί ανάβουμε κεριά και θυμιάζουμε τους νεκρούς? Διότι είναι ο άνθρωπος εικόνα του Θεού. Συνεπώς, αυτή η τιμή διαβαίνει από το αντίτυπο εις το πρωτότυπο. Όπως όταν προσκυνώ την εικόνα που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που έχουμε σήμερα τη μνήμη του, διαβαίνει από το αντίτυπο εις το πρωτότυπο. Δεν προσκυνώ το ξύλο ούτε την πογιά, αλλά προσκυνώ το πρωτότυπο διά του αντιτύπου. Έτσι και εδώ τιμώ το Θεό δια της τιμής του ανθρώπου, τιμώντας τον άνθρωπο, τιμώντας την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό λέγει, πρώτον και ύψιστον καθήκον είναι να θάψουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Δηλαδή να φροντίσουμε για την κηδεία μας. Ενθυμίστε εκείνον τον άνθρωπο που είπε εις τον Χριστόν, όταν τον ακολουθούσε και για μια στιγμή έμαθε ότι πέθανε ο πατέρας του, και του είπε του Κυρίου, «Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτα-πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα και μετά θα σε ακολουθήσω». Είδατε, ένα καθήκον. Τι του είπε όμως ο Χριστός? «Άχθες, τους νεκρούς θάψε τους εαυτών νεκρούς, σι δε ακολούθησε». Εδώ τώρα, όχι ότι ο Κύριος υποτιμά το καθήκον αυτό της ταφής των δικών μας ανθρώπων, αλλά ο Κύριος θέτει, αξιολογώντας τα πράγματα, κάποια άλλα πιο πάνω από εκείνα τα οποία είναι κατατεθειμένα. Ότι δηλαδή εδώ το να αφοσιωθήσεις τον Κύριον αποκλειστικά, όπως είναι ο μοναχός, ή ο Ιεραπόστολος, ο οποίος ξεκινάει για το έργο του Θεού, δεν πρέπει πια να κοιτάξει πίσω του τίποτα. Αυτό εξάλλου εν σπέρματι είναι και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι η περίπτωση του Ναζιραίου. Ο Ναζιραίος, δηλαδή ο αφοσιωμένος, ο αφιερωμένος, όχι αφοσιωμένος, ο αφιερωμένος. Και η αφιέρωσή του μπορείτε να ήταν είτε παροδική είτε μόνιμη. Μπορούσε να έχει μια αφιέρωση τάμα, ένα μήνα, μπορεί ένα χρόνο, μπορεί 10 χρόνια, μπορεί ισόβια. Δεν έπρεπε να ξηριστεί, ξηράθει να μην περάσει ποτέ στο κεφάλι του, δεν έπρεπε να πει ποτέ κρασί και κανένα προϊόν της αμπέλου, ούτε σταφύλια, τίποτα. Ήταν ένα είδος αφιερώσεως. Δηλαδή το να πει ο άνθρωπος αυτά τα σημεία τα οποία καθόριζε ο νόμος του Θεού, δεν έπρεπε ποτέ να τα μετέλθει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν Ναζιραίος. Ο Σαμψόν ήταν Ναζιραίος. Ο Ιησούς Χριστός όμως, κατά το ανθρώπινο, δεν ήταν Ναζιραίος. Διότι είναι γνωστό ότι ήπιε κρασί ή έπινε κρασί. Είναι γνωστό αυτό. Συνεπώς, δεν έπρεπε ο Ναζιραίος να πάει στην κηδεία του πατέρα του και της μητέρας του? Και αν πέθανε ο πατέρας του ή η μητέρα του στο σπίτι, πρέπει εκείνος να φύγει από το σπίτι. Βλέπετε ότι εν σπέρματι υπήρχε και αυτό, ότι η αφιέρωση στον Θεό είναι πιο πάνω, προσέξτε, είναι πιο πάνω από το καθήκον προς τους γονείς μας. Βάσει αυτού είπε ο Χριστός, οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε ουκέφτη μου άξιος. Εκείνος αγαπάει, που αγαπάει τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Αν δηλαδή κάποια κοπέλα από εσάς θα ήθελε να γίνει μοναχή, παράδειγμα, και η μητέρα λέγει δεν θέλω να γίνεις, και υπακούσει στην μητέρα, απέρνει την απάντηση από τον Χριστό, δεν μου είσαι αξία. Δεν υπάρχει κατηγορηματικά. Και εκείνο το επιχείρημα που λέγουν πολλοί, και πού πάει η εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, νομίζω αυτό εξήγησα το σύνορα. Ότι δηλαδή η αφιέρωση στο Θεό είναι μια υπέρβαση πασών των εντολών. Διότι η εντολή της αγάπης προς το Θεό είναι πρώτη, ενώ η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον είναι δευτέρα, προς τους γονείς είναι πέμπτη και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ, εφόσον δεν υπήρχαν λόγοι, ο Τοβίτ λέγει εις τον Τοβία να τον θάψει. Δηλαδή να επιμεληθεί να φροντίσει το θέμα της ταφής του πατέρα του. Και μη υπερίδεις την μητέρα σου, τίμα αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και ποιη το αρεστόν αυτή και μη λυπήσεις αυτήν. Μνήστητη παιδείον, ότι πολλούς κινδύνους εώρακεν επί σύ εν τη κοιλία, όταν αποθάνει θάψον αυτήν παρεμή εν εμή τάφο. Αυτά τα λόγια που τώρα θα σας μεταφράσω και στη συνέχεια θα αναλύσουμε, τα λέγει ο Τοβίτ, ο θαυμάσιος Τοβίτ, πότε? Ύστερα από τον καυγά που είχε με τη γυναίκα του, που τον πότισε τόσο πικρία και τόσο θλίψη. Τι λόγια, ακούστε. Λέει προς το γιο, παιδί μου, να μην υπερίδεις, δηλαδή να μην δεις πιο κάτω, συνεπώς περιφρονήσεις. Να μην περιφρονήσεις τη μητέρα σου, να την τιμήσεις όλες τις ημέρες της ζωής σου και να κάνεις μπροστά της εκείνο που της αρέσει, το αρεστόν, και να μην τη λυπήσεις ποτέ. Θυμήσου παιδίον ότι πολλούς κινδύνους έχει δει όταν σε είδε η συγγυλία της και σε εγκυμονούσε. Όταν πεθάνει θα τη θάψεις και αυτή κοντά σε μένα στον ίδιο τάφο. Τι ωραία λόγια, τι ωραία λόγια πραγματικά. Η αρετή του όμως είναι ότι με τη μητέρα, για τη μητέρα λέει τα λόγια αυτά, η οποία ταυτοχρόνως είναι η σύζυγός του. Εκείνη που σας είπα τον επίκρανε. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές μέσα στο σπίτι, όταν οι σύζυγοι έχουν μια διαφορά, άνθρωποι είναι και θα έχουν κάποτε μια διαφορά, αφήνουν να περάσει η διαφορά αυτή στα παιδιά τους. Αυτό είναι το δυστύχημα. Και έτσι ή η μητέρα ή ο πατέρας θα πάρουν με το μέρος τα παιδιά ή όλα ή τα μισά, για να στραφούν εναντίον του άλλου συζύγου. Αυτό είναι ολέθριο. Αν υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους συζύγους, αυτή θα πρέπει να παραμένει ανάμεσα στους συζύγους. Δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει αντιληπτή από τα παιδιά. Προσέξτε, αν βλέπετε στους γονείς σας λάθη τέτοια, μην τα επαναλάβετε στη δική σας τη ζωή. Μπορούμε να παίρνουμε παραδείγματα και θετικά και αρνητικά. Παραδείγματα προς μίμηση, σαν και αυτά που λέμε εδώ, και παραδείγματα προς αποφυγή, σαν και εκείνα που ενδεχομένως μπορείτε να δείτε στο σπίτι σας. Να μαλώνουν οι γονείς σας και ο καυγάς τους να περνάει και να φτάνει μέχρι σε εσάς. Και τότε η μητέρα σας να κατηγορεί σε εσάς τον πατέρα σας, ή ο πατέρας σας να κατηγορεί σε εσάς τη μητέρα σας. Και να δημιουργείτε μέσα στο σπίτι ένα σχίσμα. Ή ακόμη να βλέπετε την εξής διαθήκη. Διαθήκη πραγματική είναι αυτή που σας λέγω. Να πεθαίνει ο πατέρας, ο οποίος πέρασε πολλά δεινά από τη γυναίκα του, να αφήνει στα παιδιά του την κολοσιαία περιουσία του και να αφήνει, ξέρω εγώ, μερικά σελήνια, γιατί στην Ευρώπη έγινε αυτό, στην Αγγλία, μερικά σελήνια στη γυναίκα του, για να αγοράσει, να αγοράσει όσο χρειάζεται, δηλαδή να αγοράσει σκηνή να πάει να πνιγεί. Έτσι να γράφει τη Διαθήκη, που δείχνει πόσο συμπαθούσε τη γυναίκα του όσο ζούσε. Όλα αυτά, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι φοβερά. Θα πρέπει να υπάρχει ενότητα των συζύγων, και αν για μια στιγμή πάει να διασπαστεί, να μην φαίνεται στα παιδιά. Και πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα εδώ. Εγώ μπορεί να είχα κάτι με τη μητέρα σου, παιδάκι μου, αλλά εσύ οφείλεις να την τιμάς τη μητέρα σου, γιατί είναι μητέρα σου. Εδώ είναι η αρετή, αλλά αν το θέλετε και η φρόνηση και η σύνεση, διότι τα πράγματα έτσι πρέπει να είναι. Για να αναλύσουμε λοιπόν αυτά που λέγει εδώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά στην πράξη, όπως εδώ είναι η ιστορία, δεν είναι παρά μία ανάλυση των 10 εντολών, ε? Μην περιφρονήσεις τη μητέρα σου. Όταν οι γονείς μας μεγαλώσουν, όταν ο άνθρωπος γενικά μεγαλώσει, είναι γνωστό ότι οι δυνάμεις του, και οι σωματικές και οι πνευματικές, ελαττούνται. Δηλαδή παρατηρείται μία άμβληση στη μνήμη, στην κρίση, στην αντίληψη. Πολλές φορές θα το βλέπω και εγώ. Το βλέπω στον εαυτό μου, αν θέλετε. Πολλές φορές, ενώ πρώτα μπορούσα να συζητώ ένα θέμα για μια κατασκευή, τώρα ζητώ πιο πολλές εξηγήσεις. Και πώς αυτό θα γίνει και πώς θα γίνει το άλλο, γιατί δεν το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, η αντιληπτικότητα αρχίζει να υποβιβάζεται. Είναι γνωστό. Γιατί οι δυνάμεις της ψυχής αρχίζουν να πίπτουν, να δυνατίζουν. Έτσι βλέπετε, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, είτε γιατί δεν ακούει, είτε γιατί δεν καταλαβαίνει πολλά, τον αφήνουμε στο περιθώριο και λέμε άστορα. Αυτό θα πει μη υπερίδεις. Αυτό θα πει μη υπερίδεις. Δηλαδή μη περιφρονήσεις τη μητέρα σου. Και πεις η γριά, η γριά μου. Αυτός ο φοβερός τίτλος που λένε ιδίως οι άνδρες, ο γέρος μου και η γριά μου. Υποτιμητικότατα πράγματα. Θα πεις ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Και θα πας κοντά με μία στοργή, όπως εκείνη σε είχε στα γόνατά της όταν εσύ γεννήθηκες και σε μεγάλωσε και σε αγκάλιασε και σε νανούρισε και σε φιλούσε και σε πρόσεχε. Έτσι οφείλεις τώρα και εσύ να κάνεις στη μητέρα σου, να την προσέχεις, να την φροντίζεις με κάθε στοργή και να μην τη λυπήσεις σε κανένα πράγμα στη ζωή της. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι οπωσδήποτε ή έχουν, είναι κολλημένες οι αντιλήψεις τους σε μερικά πράγματα που δεν ξεκολλούν από εκεί και μπορούν πολλές φορές να δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά τους. Αυτό πρέπει να το λέμε. Ή ακόμα, αν θέλετε, έτσι τα καταλαβαίνουν τα πράγματα ή ζουν σε μια άλλη εποχή, γιατί οι εποχές πάντοτε εξελίσσονται και ζουν τώρα στη δική τους την εποχή, στο δικό τους τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δικός τους είναι για αυτούς παγιωμένος πλέον. Το βλέπω και αυτό στον εαυτό μου. Αν θέλετε, διαρκώς πειραματίζομαι βλέποντας αυτό που πέρασε, αυτό που υπάρχει, αυτό που έρχεται. Και στον εαυτό μου, αλλά και στους άλλους ανθρώπους σε σχέση με τον εαυτό μου, βλέπω σήμερα τα παιδιά πως είναι. Δεν ήσαν όπως ήταν πριν από 10 ή από 20 χρόνια. Είναι διαφορετικά τα παιδιά. Αν θα πούμε ότι δεν πρέπει να τα προσέξουμε, διότι πλέον έχουν ξεφύγει, είναι τέτοια και τέτοια τα παιδιά, και αρχίζουν και τα κατηγορούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Μένουμε στο δικό μας τον κόσμο κλεισμένοι. Αν όμως έχουμε μία προσαρμογή, αντιληπτικότητος προσαρμογή, καταλαβαίνουμε τους άλλους, αυτό σημαίνει ότι διατηρούμε και μία επαφή με την εποχή μας. Όχι εξελισσόμενοι εμείς με την έννοια αν η εποχή πηγαίνει στο χειρότερο να πηγαίνουμε στο χειρότερο, αλλά με την έννοια της αντιληπτικότητας, να καταλαβαίνουμε μερικά πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί ο μεγάλος να το πετύχει. Δεν μπορεί, πώς να το κάνουμε. Είναι στη φύση του δεν μπορεί να το πετύχει εύκολα. Θέλει ηρακλία προσπάθεια για να το πετύχει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει πάντοτε τα παιδιά να κατανοούν τους γονείς, να τους κατανοούν όταν εκείνοι μένουν σε μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, κουράζει πολλά και στα παιδιά. Ακόμη λέγει να θυμηθείς ότι πολλούς κινδύνους έχει δει σε σένα όταν στέγες στην κοιλία, τα σπλάχνα. Ενθυμούμε τη μητέρα μου που έλεγε, και πιστεύω να με δικαιώνουν οι κυρίες, ότι μία εγκυμονούσα γυναίκα έχει το ένα της πόδι στο λάκκο. Ότι δηλαδή κινδυνεύει να πεθάνει. Το ένα της πόδι το έχει στο λάκκο. Άστε τι ταλαιπωρίες μπορεί να υποστεί μία γυναίκα εγκυμονούσα, όταν θα πρέπει και είναι, όχι σπάνιο, μάλλον συχνών. Το ακούω πολύ συχνά αυτό. Θα πρέπει να μείνει, επί παραδείγματι, 9 μήνες ξαπλωμένη στο κρεβάτι, σχεδόν ακίνητη, για να φέρει εις πέρας έναν τοκετόν. Όταν πρέπει να κάνει κεσαρική τομή, όταν, χίλια όταν, επί παραδείγματι, κατά τους 9 μήνες αρρωστήσει, και δεν πρέπει να πάρει φάρμακα, διότι τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να βλάψουν το έμβριο, και να υπομένει παρακαλώ την κατάστασή της. Όλα αυτά την κάνουν μία ηρωίδα. Περνάει κινδύνους και αυτής της ζωής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ένα θαυμάσιο βιβλίο, το συνιστώ στις μεγάλες κοπέλες ή στις κυρίες, ενός Γερμανού γιατρού, «Πίσω μας στέκει ο Θεός». Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο. Νομίζω θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της ζωής, ίσως και του Σωτήρου. Είναι όχι πολύ καινούργια έκδοση, είναι μερικά χρόνια που έχει εκδοθεί, ίσως 10-15 χρόνια που έχει εκδοθεί. «Πίσω μας στέκει ο Θεός». Είναι μια αφήγηση ενός χριστιανού γιατρού Γερμανού που έχει κλινική και αναφέρει διάφορα περιστατικά. Εκεί αναφέρει μια μητέρα που είχε πάθει καρκίνο και εγκυμονούσε. Και της είχαν πει ότι αν έπρεπε να πάρει φάρμακα, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει έκτρωση για να ζήσει τουλάχιστον ακόμη 1, 2, 3, 5 χρόνια. Αν όμως δεν έπαιρνε φάρμακα για να καταπολεμήσει τον καρκίνο της και να φέρει εις πέρας βεβαίως των τοκετών, τότε η ζωή της θα εσυντομεύεται και θα απέθυνσκε. Είπε, εγώ είμαι καταδικασμένη. Το παιδί μου ποτέ που έχω στα σπλάχνα μου δεν θα το σκοτώσω. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει. Εγώ θα γεννήσω το παιδί μου. Φάρμακα για τον εαυτό μου δεν θα πάρω. Αυτό τι είναι? Ένας ηρωισμός. Ένας ηρωισμός που δεν γράφεται συνήθως στα βιβλία. Και όμως αυτόν τον ηρωισμό πολλές φορές τα παιδιά δεν τον αναγνωρίζουν εις τους γονείς. Αυτό τώρα εδώ υπενθυμίζει το Βίτ εις το γιο του, ότι η μητέρα σου αντιμετώπισε κινδύνους. Και φαίνεται ότι δεν ήταν ψηλό ρήματι, δηλαδή λόγος κούφιος, γεμάτος από αέρα λόγος, διότι για να έχει αυτή η οικογένεια μόνο ένα παιδί, που οι Εβραίοι έκαναν πολλά παιδιά, όπως και οι αρχαίοι λαοί, οι αρχαίες οικογένειες έκαναν πολλά παιδιά, για να έχουν μόνο ένα παιδί, φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή, η Άννα, θα εκκινδύνευσε να γεννήσει και αυτό το ένα παιδί. Και τώρα του τα υπενθυμίζει αυτά ο Τοβί του γιού του. Εδώ ακόμη λέγει κάτι που είναι λίγο συναισθηματικό. Τι να το κάνουμε, βλέπετε ότι τη ζωή μας δεν κυβερνάει η λογική μόνο, αλλά και το συναίσθημα. Και μια ζωή που την κυβερνάει μόνο η λογική είναι στεγνή, είναι ψυχρή. Όταν όμως την κυβερνάει και το συνέστημα, όχι το συνέστημα αλλά και το συνέστημα, δηλαδή όλες οι δυνάμεις της ψυχής, τότε η ζωή είναι πραγματικά όμορφη. Τι λέγει? Να τη θάψεις τη μητέρα σου όταν πεθάνει, να τη θάψεις στον ίδιο τάφο μαζί με μένα. Οι σύζυγοι να έχουν βαθιά αγάπη. Δεν πρέπει ποτέ εκείνα τα μικροσυνεφάκια της συζυγικής ζωής να σκιάσουν την αληθινή τους αγάπη. Ποτέ δεν πρέπει. Γι' αυτό τι ζητά? Τι ζητά? Όχι βεβαίως εκείνο που λένε ούτε λέει πεθαμένο δεν θα έρθω να σε δω. Ζητάει τη γυναίκα του όταν θα πεθάνει να τη θάψει ο γιος στον ίδιο τάφο μαζί με εκείνον. Είναι υπέροχο. Αλλά αυτό θυμίζει ακόμη και εκείνο, γιατί θα τον αφέρει λίγο πιο κάτω, όχι για το θέμα του τάφου, γενικά το θέμα των προγόνων. Εκείνο που έκανε ο Αβραάμ, που έθαψε την γυναίκα του αγοράζοντας ένα σπήλαιο. Το αγόρασε 400 δίδραχμα ασημένια. Και εκεί έθαψε στο σπήλαιο το διπλούν, όπως λέγεται, τη γυναίκα του, τη Σάρα. Και ζήτησε από το γιο του τον Ισάκ, όταν πεθάνει, να τον θάψουν και αυτόν πλάι τη Σάρα στο ίδιο σπήλαιο. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακός τάφος. Ας μείνω λίγο σε αυτό, γιατί βλέπετε η εποχή μας παρουσιάζει πολλά περίεργα, εφόσον κατά ένα ραγδαίο τρόπο εξελίσσεται, τόσο όσο αιώνες ολόκληροι δεν θα μπορούσαν να είναι αντίστοιχοι στην εξέλιξη με ένα χρόνο του παρόντος αιώνα. Με ένα χρόνο, τόσο πολύ. Για να μην πούμε μία ημέρα. Είναι γνωστό ότι στα νεκροταφεία, βλέπετε, βρίσκω την ευκαιρία να σας πω και άλλα πράγματα πλάι, τα οποία κατά άλλον τρόπο πώς θα μπορούσατε να ξέρετε. Στα νεκροταφεία σήμερα θάπτουμε τους νεκρούς μας ατομικά. Όταν περάσουν τα 3 χρόνια, κάποτε λίγο περισσότερα, ξεθάβουμε τους νεκρούς μας, παίρνουμε τα κόκαλα, τα οστά, τα βάζουμε σε ένα μικρό κασάκι και το κασάκι αυτό το τοποθετούμε έτσι στο κημητήρι, εκεί που είναι ένα οίκημα μέσα στο νεκροταφείο, ένα δωμάτιο ή μια αίθουσα αναλόγως την έκταση του νεκροταφείου, και εκεί είναι τα καθάκια με τα οστά των κεκοιμημένων μας. Αυτό, παιδιά, θεωρείται ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Τόσο απαραίτητο, επειδή όταν γίνεται η εκταφή γίνεται η πλήση των οστών και συνεχεία διαβάζουμε και ένα τρισάγιο. Το τρισάγιο, συγγνώμη, δεν διαβάζουμε, δεν έγινε, συγγνώμη, δεν έγινε η ταφή, η εκταφή δια το τρισάγιο, αλλά το τρισάγιο γίνεται δια την εκταφή. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει εκταφή, δεν θα γίνεται και το τρισάγιο. Αλλά το τρισάγιο το κάνουμε με την ευκαιρία της εκταφής. Πολλοί λοιπόν νομίζουν ότι για να γίνει το τρισάγιο τα 3 χρόνια θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η εκταφή. Αλλά η εκταφή στη σύγχρονη ζωή μας γίνεται για λόγους καθαρά τεχνικούς. Επειδή ένα νεκροταφείο που είναι πλάι σε μια μεγάλη πόλη δεν έχει τη δυνατότητα να χωρέσει πολλούς νεκρούς γρήγορα, θα γέννηται. Είναι γνωστό δε σήμερα πως μετράμε τη γη και πόσο κοστίζει η γη. Γι' αυτό λοιπόν, για να έχουμε οικονομία χώρου, βγάζουμε τους παλαιούς νεκρούς, μαζεύεται πλέον ο παλαιός νεκρός μέσα σε ένα κασάκι, πράγμα το οποίο δεν βγαίνει τόπο πλέον, γιατί τώρα κασάκι δεν είναι πάνω στο άλλο, ή στο κοινό χωνευτήρι που βάζουμε τα κόκαλα όλα μαζί, εάν δεν έχουν επιμεληθεί οι οικοί του τεκινημένου τα οστά του να μπουν σε κασάκι, και βάζουμε καινούριο νεκρό στο ίδιο τάφο. Συνεπώς, να το ξέρετε, η εκταφή δεν είναι αναγκαία, ούτε χριστιανικό καθήκον, θρησκευτικό καθήκον. Απλούστατα, επειδή δεν χωράει ο τόπος και μας ειδοποιούν να βγάλουμε τον πεθαμένο μας από τον τάφο, τα κόκαλά του, γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Όμως, εάν είχαμε τη δυνατότητα, και αυτό συμβαίνει στα χωριά, που το νεκροταφείο δεν έχει πολλούς νεκρούς εκεί, και να πούμε ότι υπάρχει κορεσμός και υπάρχει και πολλής χώρος. Στα χωριά, ή έχουμε αγορασμένο τον τάφο, ο νεκρός δεν πρέπει να βγει από εκεί, πρέπει να μείνει εκεί. Θα ήταν δε θαυμάσιο, όπως το είχαν οι Εβραίοι, να υπήρχε οικογενειακός τάφος. Αυτό πλέον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο σήμερα είναι πολύ δαπανηρόν. Για να αγοραστεί ένα τάφος είναι πολύ δαπανηρόν. Ιδίως σε μια μεγάλη πόλη, το νεκροταφείο εκεί, δεν ξέρω, είναι σαν να αγοράζει ένα σπίτι, ένα δωμάτιο, ένα διαμέρισμα. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Και έτσι εγκαταλείπεται η ιδέα, όπως είπατε, του οικογενειακού τάφου. Οι Εβραίοι όμως είχαν οικογενειακό τάφο. Ενθυμίστε τον Νικόδημο που παρεχώρησε τον τάφο το δικό του για την ταφή του Ιησού. Ήταν μικρά σπήλαια, είτε φυσικά είτε τεχνητά, μέσα σε βράχους λακτευμένα, και εκεί εθάπτεται ολόκληρη η οικογένεια. Αυτό κατά απομίμηση αυτό που έκανε ο Αβραάμ με τη γυναίκα του, να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Έχει μια ξεχωριστή χάρη αυτό. Δημιουργεί αυτό που λέμε την οικογενειακή παράδοση. Ο άνθρωπος δένεται με τους προγόνους του, και όταν δένεται με τους προγόνους του, αυτό είναι καλό σημάδι και για τον πολιτισμό και για την οικογένεια και για οτιδήποτε στην κοινωνική μας ζωή. Να το ξέρετε, μια κοινωνία που κόβει τις παραδόσεις της, κόβει τις ρίζες της, και κόβοντας τις ρίζες της, η κοινωνία αυτή είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Με τον τρόπο αυτόν του οικογενειακού τάφου διατηρείται, παρακαλώ, αυτή η παράδοση, η προγονική παράδοση. Την έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, μάλιστα, και λατρευτική διάσταση, σαν ιδωλολάτρες βεβαίως που είναι, οι Ιαπωνέζοι. Γι' αυτό οι Ιαπωνέζοι είναι ένας λαός με παράδοση, ένας λαός φοβερά δυναμικός, ένας λαός που είναι έτοιμος να επιβληθεί σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό το λόγο. Είναι δε γνωστό οι αρχαίοι Έλληνες πως εφρόντιζαν για τους νεκρούς και πως τους τιμούσαν. Ο κεραμικός στην Αθήνα, το νεκροταφείο των Αθηνών, ο κεραμικός ήταν πραγματικά ένας τόπος θαυμάσιος. Αλλά στην εποχή μας, όπως στο εξωτερικό παραδείγματι, γίνεται και το εξής. Για να θάψει έναν άνθρωπο σε έναν τάφο, είναι μόνο για τους πλουσίους. Είναι φοβερό στις μεγαλοπόλεις της Ευρώπης και Αμερικής πως γίνεται η ταφή. Σκάβουν με ένα ειδικό μηχάνημα, όπως είναι ο της καφέας, μίαν τάφρον βάθους 10, 20, 30 μέτρα βάθους τάφρον, ένα χαντάκι, μήκους δεν ξέρω πόσο, 10, 20, 30 μέτρα, και βάθους πολύ. Και η μία τάφρος αυτή είναι, παρακαλώ, για μία μέρα ή για μία εβδομάδα. Όσα φέρετρα φέρουν, με ένα βίντ κατεβάζουν τα φέρετρα στην τάφρο, το ένα πάνω στο άλλο. Και εκεί τα θάπτουν. Κλείνουν την τάφρο αυτή και τελείωσε. Πού να βρεις πια τον κεκινημένο σου, πού να τον βρεις πια, πού να πάει να το ανάψεις κανδύλι. Προσέξτε, όταν ανάβουμε κανδύλι στον νεκρόν, δεν του ανάβουμε φως για να βλέπει, όπως νομίζουν μερικοί. Είναι προς τιμήν της εικόνας του Θεού. Προς τιμήν της εικόνας του Θεού. Ούτε ακόμη πηγαίνουμε να βάζουμε πακτιμάδια επάνω ή άλλα πράγματα ή φρούτα για να τα φάει, όπως τα έκαναν αυτά οι ειδωλολάτρες. Ή βάζουμε στα χέρια του και κοιμημένου όταν τον θάπτουμε νομίσματα. Είναι ειδωλολατρικό έθιμο που έβαζαν οι αρχαίοι νόμισμα για να πληρώσει εις τον Κέρβερο, όταν θα περνούσε στον Άδη εκεί ο πεθαμένος. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς είναι κληροδοτημένα στο λαό μας και ακόμη δεν εννοούμε να τα αφήσουμε. Αλλά τελευταία, ενώ στην Ευρώπη και την Αμερική είναι διαδεδομένο, εδώ στην Ελλάδα άρχισε να αναφαίνεται και αυτό. Η καύση των νεκρών. Τελευταία μάλιστα που έγινε τη Σκάλα, Καλογεροπούλτη, Σκάλα, της Μαρίας Σκάλα, έγινε καύση. Συνέκαψε. Μία παλιά εγκύκλειος της εκκλησίας μας απαγορεύει την καύση των νεκρών, όχι διότι ένας που θα καεί δεν δύναται να αναστηθεί. Είναι γνωστό, εμείς πιστεύουμε στο δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είναι ο πυρήν της πίστεως μας από πλευράς πράξεως, όπως ο πυρήν της πίστεως είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και ξέρουμε πολύ καλά, το λέει αυτή η Αγία Γραφή, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι θα αποδώσει η θάλασσα τους νεκρούς της, λέγει, και η γη τους νεκρούς της και ο Άδης τους νεκρούς του. Τι σημαίνει αυτό, θάλασσα, γη, Άδης? Σημαίνει οι διαφορετικοί τρόποι που ο καθένας πέθανε. Ένα ναυάγιο που τον έφαγαν τους ανθρώπους στα ψάρια. Τα ψάρια τους χόλεψαν, τα ψάρια δεν έμεινε πια τίποτε. Ή η φωτιά τους έφαγε, ή έπεσε μια οβίδα και τους διεμέλισε και δεν έμεινε τίποτε. Αυτό, ο τρόπος δηλαδή αυτός του θανάτου, ο ποικίλος τρόπος, δεν αντιβαίνει στο δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών θα γίνει με το παλαιόν σώμα ανακαινισμένο. Με το παλαιόν σώμα, με το παλαιόν σώμα, αλλά ανακαινισμένο. Είναι αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό, αλλού καυτό. Αυτό θα είναι, αλλά δεν θα είναι αυτό. Θα είναι άφθαρτο και αθάνατο. Και είναι όπου λέει ο Απόστολος Παύλος, διγάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασε αφθαρτίαν, και το θνητόν τούτο ενδύσασε αθανασίαν. Ύστερα ο Χριστός δεν άφησε κάποιο σώμα στον τάφο για να πάρει κάποιο άλλο ουράνιον, αλλά το σώμα που εναπετέθη στον τάφο, αυτό ανεστήθη. Αυτό εψηλαφίθη με τις πληγές, όχι σαν πληγές, αλλά σαν σημάδια πιστοποιήσεως ότι ήτανε το αυτό σώμα. Λέγεται πνευματικό σώμα όχι διότι είναι άειλον, αλλά διότι πλέον κυβερνάται όχι από τις τροφές. Είναι γνωστό ότι η ζωή μου αυτή τη στιγμή κρατιέται από τον τρόπο με τον οποίο κινούμαι στο περιβάλλον μου. Δηλαδή, αν αναπνέω, αν έχω οξυγόνο, αν έχω οξυγόνο ζω. Αν έχω τροφή, έχω ψωμί, ζω. Αν έχω νερό, ζω. Εάν δεν κάνει ούτε υπερβολικό κρύο, ούτε υπερβολική ζέστη, ζω. Εάν έχω κατάλληλες συνθήκες φυσικές, ζω. Εάν δεν με προσβάλλουν μικρόβια, ζω. Συνεπώς, η ζωή μου, τώρα, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι φυσική ζωή. Τότε θα είναι και θα διέπεται από το Πνεύμα το Άγιο. Επειδή η φυσική ζωή έχει τη φθορά, γι' αυτό λέγεται φθαρτό το σώμα αυτό και λέγεται φυσικό σώμα. Τότε θα λέγεται πνευματικό. Όχι με την έννοια ότι θα είναι, ξαναλέγω για δεύτερη και τρίτη φορά, ότι θα είναι άειλον. Δεν θα είναι άειλον. Ο Κύριος εζήτησε να τον ζηλαφίσουν, εζήτησε και να φάγει. Όχι ότι θα τρώγε, όχι με την έννοια δηλαδή ότι θα είχε ανάγκη τροφή, αλλά για να αποδείξει ότι θα είναι πραγματικά το σώμα του, ένα σώμα το οποίο διέπεται πλέον από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πνευματοφόρον. Γι' αυτό λέγεται πνευματικόν σώμα. Να όλα αυτά που σας λέω για να καταλάβετε ακόμη περισσότερο γιατί υπάρχει η τιμή προς τους νεκρούς. Έτσι, κι αν κάψουμε έναν άνθρωπο, οπωσδήποτε θα αναστηθεί αυτός. Εν τούτης όμως, είναι αρχαία παράδοση και η παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως την έχουμε πάρει και από τους Εβραίους, όπως συνέβη και στο πρόσωπο του Χριστού, στο σώμα του Χριστού, δεν γνωρίζουμε την κάψη του νεκρού, αλλά την ταφή. Και πρέπει να γίνεται ταφή, όχι κάψη. Επειδή τελευταία σας είπα, ανεκκινήθη το θέμα, γι' αυτό να είστε και εσείς ενήμεροι πάνω σε όλα αυτά. Όλα αυτά με το θέμα της αγάπης προς την μητέρα, της προσοχής να μην την λυπήσουμε και όταν πεθάνει να τη βάλουμε δίπλα στον σύζυγό της, κρατώντας αυτές τις οικογενειακές παραδόσεις, αυτή την οικογενειακή παράδοση της ρίζας μας που θα μας κρατήσει πραγματικά την παρούσα ζωή. Όπως οι ρίζες δεν θέλονται ενός φυτού, αλλά όμως αυτά που δεν θέλονται κρατούν το φυτό. Έτσι και τους νέους ανθρώπους οι παραδόσεις τους κρατούν. Αν τις κόψουμε, τότε πλέον δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να υπάρξουν. Προχωρεί σε άλλη θέση. Πάσα στα σημέρα παιδίων Κυρίου του Θεού ημών μνημόνευε και μη θελήσει τα μαρτάνιν και παραδίνεται σε εντολάς αυτού. Δικαιοσύνην ποιοι πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και μη πορευτείς να σωθείς τις κακίες. Οπωσδήποτε ο το βήτα αρχίζει από το Θεό, αλλά θα λέγαμε ότι η κυρία διαστήση του αρχίζει από αυτό το σημείο. Αυτά που προηγουμένως είπε αναφέρονται σε κάτι που είναι, θα λέγαμε, πιο προσωπικά που αναφέρονται στον Τοβίτ και την Άννα. Εκείνα που θα, που θα αναφέρονται εις το παιδί του, από τώρα αρχίζουν. Γι' αυτό μην σας φαίνεται παράξενο γιατί αρχίζει πρώτα από τους γονείς και μετά πηγαίνει στο θέμα του Θεού. Αλλά ουσιαστικά η Διαθήκη τώρα αρχίζει. Τι λέει? Παιδί μου, όλες τις ημέρες της ζωής σου να μνημονεύεις Κυρίου του Θεού ημών, να θυμάσαι το Θεό μας και να μη θελήσεις να αμαρτάνεις και να παραβαίνεις τις εντολές σου. Είναι η πρώτη εντολή. Είναι η πρώτη εντολή. Αυτό το μνημόνευε, μνημόνευε να θυμάσαι το Θεό μας, τον Θεό μας. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Παιδιά, αυτή η μικρή φράση που είναι γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη και που την αναφέρει ο ίδιος ο Θεός εις τον Μωυσέα, εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ξέρετε τι βαθύ νόημα έχει? Έχει απίθμενα βαθύ νόημα. Θεολογικότατα. Πρώτα-πρώτα. Ότι ο Θεός δεν είναι Θεός μιας εποχής. Ήρθε η εποχή του Αβραάμ και πέρασε. Ήρθε η εποχή του Ισαάκ, αλλά και πέρασε κι αυτή. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος. Ήρθε η εποχή του Ιακώβ και πέρασε. Αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος. Συνεπώς, εκφράζει ότι ο Θεός είναι αιώνιος και αθάνατος. Ακόμα. Το επιχείρημα που είπε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, που τον έφερε στους Σαδουκαίους. Εφόσον είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Σημαίνει, δεν μπορούσε να είναι Θεός του Αβραάμ αν ο Αβραάμ είχε γίνει μηδέν, είχε εκμηδενηθεί. Συνεπώς, ζουν εψυχές. Ακόμη, γιατί δεν λέγει ο Θεός του Αβραάμ μόνο και λέει του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ? Διότι ο Θεός είναι τριαδικός και υπενήσεται την τριαδικότητα του, την τριαδικότητα του Αγίου Θεού και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι της ώρας να αναλύσει κανείς αυτό. Είναι ο Θεός ο παλαιός των ημερών. Ο παλαιός. Όπως λέγει στο ψαλτήρι, δεν είμαι Θεός πρόσφατος, είμαι Θεός παλαιός. Δηλαδή δεν είμαι ένας καινούριος Θεός τον οποίον πρέπει να σε εκπλήξω προσκυνώντας με. Είμαι ο αιώνιος Θεός, ο παλαιός των ημερών. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αγαπούν να προσκυνούν προσφάτους θεούς. Είναι η ιδωλολατρία γενικά. Περνάμε από τον ένα Θεό στον άλλο την ιδωλολατρία. Ή όπως είναι η μασονία. Άφησε τον αληθινό Θεό και πιστεύει εις τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον Μάτ. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός άνθρωπος? Και άφησε τον ζώντα Θεό, τον αληθινό Θεό, και πιστεύεις προσφάτους θεούς. Βλέπετε λοιπόν πόσα έχει αυτό το ο Θεός των πατέρων μας, ο Θεός μας, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ξέρετε τι έλεγε παρακαλώ ο Πασκάλ? Έλεγε το εξής: δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων. Ποιος είναι ο Θεός των φιλοσόφων? Αυτό που λέγουν, μία νοτέρα δύναμη. Τι θα πει μια νοτέρα δύναμη? Ακαθόριστο πράγμα. προσωπική ή απρόσωπο, εγκόσμιος ή υπερκοσμίος. Τι είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη? Ακαθόριστο. Δεν πιστεύω, λέγει, στον Θεό των φιλοσόφων. Αυτός ο ίδιος επιστήμον και φιλόσοφος. Πιστεύω στον Θεό του Αβραάμ, στον Θεό του Ισαάκ, στον Θεό του Ιακώβ. Δεν θα ήταν δε καθόλου λάθος αν εμείς οι χριστιανοί θα λέγαμε το ίδιο, ότι πιστεύουμε στον Θεό του Αβραάμ, στον Θεό του Ισαάκ, στον Θεό του Ιακώβ. Διότι πιστεύουμε στον ζώντα Άγιον Τριαδικών Θεών. Εδώ λοιπόν του λέγει τώρα ο Τοβίτ του Τοβία: μνημόνευε να τον ενθυμίσετε πόσο πάντοτε, κάθε στιγμή. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι συχνότερα πρέπει να μνημονεύουμε τον Θεό από ό,τι αναπνέουμε. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς. Αυτή δε η μνήμη του Θεού, ξέρετε τι έχει και τι δεν έχει. Και τι δεν έχει? Πλουσιωτάτη καρποφορία. Θα σας πω μόνο μία. Μόνο μία ή δυο. Η μία είναι: όταν θυμάσαι το Θεό ποτέ δεν αμαρτάνει. Λέει εδώ μάλιστα: και μη θελήσεις αμαρτάνει και παραδίδετας εντολάς αυτού. Πότε δεν θα θελήσεις να αμαρτήσεις απέναντι στο Θεό? Όταν το θυμάσαι πάντοτε. Όταν δεν ξεχάσεις το Θεό. Και ακόμη κάτι άλλο. Εμνήστην του Θεού, λέγει ένας στίχος ψαλμικός, και εφράνθην. Εφράνθην, όχι εφράνθην, ελληνική γλώσσα, εφράνθην. Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Αν φτάσει η ψυχή με τη μνήμη του Θεού να έχει πανηγύρι, τότε άρχισε να συναντάται με τον Θεό. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Είναι πολύτιμο στίχος αυτός στο ψαλτήρι. Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα. Θέλετε να το πάρω παράλληλα με ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε? Αν έχετε ένα πολύ πολύ αγαπητό πρόσωπο, πολύ αγαπητό πρόσωπο, που έχετε περάσει αγαθές ημέρες μαζί του και που το αγαπάτε καθ' υπερβολή, όταν το θυμόμαστε χαιρόμαστε, το ίδιο συμβαίνει με τον Θεό, αλλά σε μείζωνα βαθμό. Διότι όταν θυμάμαι τον Θεό, την αγάπη του, την καλοσύνη του, εκείνο που θα έλεγε κανείς ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ο Ιησούς μου, ο Ιησούς μου, ο Ιησούς Χριστός, που είναι το γλυκί όνομα, το γλυκί όνομα. Όποτε ενθυμείται ο άνθρωπος το γλυκί όνομα του Ιησού, χαίρεται. Έχει μια απέραντη χαρά και μια απέραντη αγάπη. Πρώτα έχει την αγάπη, μετά έχει τη χαρά. Η αγάπη γεννάει τη χαρά, δεν γεννάει η χαρά την αγάπη. Έτσι αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, τον αγαπάς πολύ. Είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει στην παρούσα ζωή. Προσέξτε, το μοναδικό πρόσωπο. Λέγει ο Δαβίδ: με εγκατέλειψε ο πατέρας μου και η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, και Κύριος προσελάβετό μου. Ο Κύριος με πήρε, ο Κύριος με αγκάλιασε όταν οι άλλοι μου κλείσαν την πόρτα. Και ξέρετε γιατί κλείσαν την πόρτα? Την πόρτα οι γονείς του και τα αδέλφια του. Διότι τότε που τον κυνηγούσε ο Σαούλ, εφοβήθηκαν. Ποιοι? Εφοβήθηκε το σπίτι του το ίδιο να δεχτεί τον Δαβίδ, διότι θα μπορούσαν να βρουν τον πελάτη από τον βασιλέα. Και όταν το σπίτι μου μέκλεισε την πόρτα, λέγει ο Δαβίδ, ο Κύριος μου την άνοιξε, τη δική του την πόρτα και τη δική του την αγκαλιά. Ο Δαβίδ είχε εμπειρίες, προφήτης, ζούσε, είχε βιώματα, πνευματικά βιώματα. Και έτσι τι έλεγε? Είπε αυτό το στίχο των θαυμάσεων, ότι θυμάμαι το Θεό και χαίρομαι. Τον θυμάμαι και τον αγαπώ. Επειδή τον αγαπώ, γι' αυτό τον θυμάμαι. Και επειδή έχω τη μνήμη της αγάπης του, γι' αυτό έχω και τη χαρά του. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ, παιδιά. και θα συνεχίσουμε τη θαυμασία αυτή διαθήκη του Τωγίτ προς τον Τωβία, πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.